πρώτο πρόγραμμα.
Και χωρίς πολλές εισαγωγές, γιατί καταλαβαίνετε ότι η μέρα είναι πολύ δύσκολη και σημαντική παράλληλα, θα σας καλωσορίσουμε. Εδώ παραλαμβάνουμε τη Σκυτάλη από την Ευαγγελία Μπαλτατζή και φυσικά μετά το Δελτίο Ειδήσεων με τη Σοφία. Οπότε πάμε να δούμε πού βρισκόμαστε τώρα 6 λεπτά μετά τις 12. Τι έχει προηγηθεί, γιατί όλα τα φώτα αυτή τη στιγμή, όλη η προσοχή αυτή τη στιγμή είναι στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου πριν από λίγα λεπτά πέρασε το κατόφλι, ανέβηκε τα σκαλοπάτια, τα χαρακτηριστικά με το κοκκινό χαλί. Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν τον περίμενε και κατέβηκε τις σκάλες ο κύριος Μητσοτάκης, ο Έλληνας πρωθυπουργός, και πριν από λίγο μέσα στο Μέγαρο του είδαμε να μπαίνουν, και συνοδευόμενος μάλιστα και από τον Πίνα, το οποίο ήταν άλλη μια φορά ο πρωταγωνιστής της κίνησης. Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτή την Πέμπτη που μήνας έχει 7 Δεκεμβρίου, μια μέρα που την περιμέναμε πάρα πολύ, με πολύ μεγάλη προετοιμασία, ειδικά στους δρόμους Αθήνας, όσοι κινείστε ή την ώρα της αυτοκινητοπομπής, της μεγάλης αυτοκινητοπομπής του Προέδρου Ερντογάν, ενδεχομένως να ταλαιπωρηθήκατε λίγο ελαφρώς, γιατί έκλειναν οι δρόμοι. Αλλά είμαστε λοιπόν σε αυτή τη μέρα τη σημαντική και θα δούμε το στίγμα της μετά από τις κοινές δηλώσεις. Έχει προηγηθεί η συνάντηση του κύριου Ερντογάν με την πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Σακελαροπούλου, και σε λίγο η Κατερίνα Φρύσα, που παρακολούθησε τη συνάντηση και όσα στην αρχή υπόθηκαν, και μάλιστα στις κάμερες μπροστά, άρα δεν έχουμε και τίποτα περισσότερο να σας πούμε πέρα από αυτά που ακούσατε ενδεχομένως και εσείς. Θα μας πει λοιπόν η Κατερίνα τι ακριβώς έχει προηγηθεί. Μέχρι τότε, εγώ να κάνω τις συστάσεις. Θα σας πούμε ότι η σημερινή εκπομπή εννοείται ότι θα είναι προσαρμοσμένη στην ημέρα, γιατί σε λίγο θα δούμε όχι τις κοινές δηλώσεις που θα κάνουν οι δύο ηγέτες, αλλά αν θέλετε έτσι την πρώτη έτσι επαφή των δύο στις χαρακτηριστικές πολυθρόνες του Μεγάρου Μαξίμου. Είναι ο Νίκος Κλαβενίτης στην ρύθμιση του ήχου. Να κάνω γρήγορα τις συστάσεις για να μην χάσουμε το χρόνο. Είναι η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Δεν ξέρω αν σήμερα θα μπορέσουμε έτσι δύο πράγματα να πούμε παραπάνω, να ακούσουμε συγγνώμη παραπάνω, και είναι η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Είμαι Χριστίνα Βίδου και θα είμαστε μαζί εμείς ως τη μία, αλλά από εκεί πέρα να ξέρετε ότι ενημερωτικό ραδιόφωνο είμαστε, όλες οι εκπομπές θα προσαρμοστούν πάνω σε αυτά που γίνονται και είναι παράλληλα, γιατί την ώρα που έχουμε τη συνάντηση του Τούρκου Πρόεδρου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, έχουμε και τις συναντήσεις υπουργών, γιατί είναι μεγάλη και αποστολή από την πλευρά του κύριου Ερντογάν, υπουργών με τους δικούς μας υπουργούς σε τομείς όπου αναμένεται να υπογραφούν έτσι συμφωνίες, διακηρύξεις φιλίας, και αυτό κρατήστε το πνεύμα μεταξύ των δύο χωρών. Μέχρι στιγμής πάντως το στίγμα, αν θέλετε, έτσι όπως το είδαμε και εμείς και έτσι όπως το νιώσατε και εσείς όσοι παρακολουθείτε τις εξελίξεις, είναι σε πάρα πολύ καλό κλίμα, φιλικό κλίμα, και όσα υπόθηκαν νωρίτερα στη συνάντηση που είχε ο κύριος Ερντογάν με την πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Σακελαροπούλου. Πάντως τα πλέμματα εκεί είναι όλα στραμμένα και πάμε περιμένουμε. Κατά τα λοιπά, να σας πούμε ότι την ίδια ώρα έχουμε στη Βουλή την συζήτηση από τις 9 που ξεκίνησε για το φορολογικό νομοσχέδιο, που σήμερα είναι η ψήφισή του. Και είναι και αυτό έχει τη σημασία του, και αυτό έχει τη σημασία του για την καθημερινότητά μας. Ήδη έχουμε πει πολλά, ήδη ίσως έχετε ακούσει ότι έχουν υπάρξει και κάποιες αλλαγές, τις οποίες ανακοίνωσε νωρίτερα ο ίδιος ο Υπουργός, ο κ. Χατζηδάκης. Αυτή η σύνοδος του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ερντογάν κατά τη συνάντησή του με την Κατερίνα Σακελαροπούλου, πιστεύω ότι θα αποτελέσει μια ευκαιρία να ξεκινήσει μια νέα σχέση, μια νέα εποχή στις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας. Είναι μια. Θα συζητήσουμε, όπως είπε χαρακτηριστικά, ποια βήματα μπορούμε να κάνουμε σε όλα τα θέματα. Έχουν γίνει προετοιμασίες από τους υπουργούς, είπε χαρακτηριστικά. Οι υπουργοί των δύο χωρών θα κάνουν επικοδομητικές συναντήσεις και συμφωνίες, αυτό που σας είπα και εγώ νωρίτερα, βάζοντας απαραίτητες, λέει, υπογραφές. Πιστεύω ότι θα είναι καλύτερα για το μέλλον και των δύο πλευρών να μιλήσουμε βλέποντας το γεμάτο μέρος του ποτηριού. Κρατήστε αυτή τη φράση, το γεμάτο μέρος του ποτηριού δηλαδή, γιατί έχει πραγματικά σημασία και αξία, όταν όλοι δεν μπορούμε να μην ξεχάσουμε τι είχε γίνει πριν από 6 χρόνια, όταν είχαμε την προηγούμενη επίσκεψη εδώ του κύριου Ερντογάν. Θα τα παρακολουθήσουμε όλα, στον βαθμό δηλαδή που μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε και που μας επιτρέπεται να τα παρακολουθήσουμε. Παράλληλα θα κάνουμε και συνδέσεις με τους συναδέλφους, οι οποίοι βρίσκονται στα σημεία, και δεν ξέρω αν έχουμε την Κατερίνα Φρύσα. Μαρία, μπορούμε να έχουμε την Κατερίνα για να δούμε τι έγινε νωρίτερα στη συνάντηση και το κλίμα, αν θέλετε, γιατί του Προέδρου Ερντογάν με την κυρία Σακελαροπούλου πολλές φορές, ακόμα και η γλώσσα του σώματος λέει πολλά. Αν φάνηκε αυτή τη φορά, και ευτυχώς δηλαδή, είπαμε ότι μέχρι στιγμής κανένα απρόπτο, ίσα ίσα θα λέγαμε, επιβεβαιώνεται η διάθεση και των δύο πλευρών να είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Να πάω λίγο πίσω στους δρόμους, να πάω λίγο γύρω από το Προεδρικό Μέγαρο και γύρω από το Μέγαρο Μαξίμου, που όπως καταλαβαίνετε είναι αστακός, είναι πάρα πολύ αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας, δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας, όχι τόσοι αστυνομικοί όσο χθες, λόγω την ημέρα μνήμης λόγω του Αλέξη Γρηγορόπουλου, αλλά σαφώς πάνω από 3.000 είναι και αστυνομικοί με drones και ελεύθερους σκοπευτές που φυλάνε την πόλη μας. Τώρα, η Κατερίνα Φρίσα, την οποία σας προανήγγειλα νωρίτερα, ήταν παρούσα στη συνάντηση του κύριου Ερντογκάν με την κυρία Σακελλαροπούλου, με την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Επομένως, νομίζω ότι μπορούμε τώρα να την ακούσουμε και την ευχαριστώ θερμά για αυτή την πρώτη επικοινωνία. Έλα, Κατερίνα.
Να σας πω δυστυχώς ότι δεν ήμουν παρούσα στη συνάντηση της Δημοκρατίας με τον Τούρκο Πρόεδρο. Είμαι στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου είναι σε εξέλιξη διαβουλές που έφτασαν μεταξύ των δύο.
Συγγνώμη, έχεις δίκιο. Η Κάτια Αντωνιάδη είναι εκεί. Ζητώ συγγνώμη, εγώ ήταν δικό μου το λάθος. Συγγνώμη, Κατερίνα.
Εδώ λοιπόν που είμαστε, είναι 5 συναντήσεις εξαιρετικά σημαντικές. Είναι τα θέματα που συζητούν στις λεγόμενες θετικές ατζέντες, τα μιλήσεις οικονομικής πολιτικής, ωστόσο έχουν εξαιρετικά.
Κατερίνα μου, να σε διακόψω γιατί είσαι αδικό, διότι δεν έχουμε καθόλου καλό ήχο. Δεν ξέρω αν μιλάς με ακουστικό ή δεν ξέρω αν μπορείς λίγο να μας βοηθήσεις και εσύ. Για
ναι.
Ωραία, τώρα είμαστε πάρα πολύ καλά.
Ωραία. Σας έλεγα λοιπόν ότι έχουμε 5 σημαντικές εξελίξεις εδώ, στα κτίρια του Υπουργείου Εξωτερικών, όπου αφορούν τα θέματα της λεγόμενης χαμηλής ατζέντας, τα οικονομικά θέματα συνεργασίας, αλλά έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον γιατί αναφέρονται στο μεγάλο ζήτημα της μετανάστευσης, όπου αναμένεται να υπάρξει μια κοινή διακήρυξη, ένα κείμενο κατανόησης μεταξύ της Τουρκίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό. Και αυτό έχει το ενδιαφέρον του. Είναι ένα θέμα που συζητούν αυτή τη στιγμή οι Υπουργοί Προστασίας του Πολίτη, Μετανάστευσης και Ναυτιλίας με τον υπουργό, τον αρμόδιο Υπουργό της Τουρκίας, ενώ την ίδια ώρα είναι σε εξέλιξη και οι συναντήσεις που έχουμε της κυρίας Παπαδοπούλη, της Υπουργού Εξωτερικών, και του κυρίου Φραγκογιάννη, του Υφυπουργού Εξωτερικών αρμόδιου για θέματα οικονομικής διπλωματίας, με τον Υφυπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, τον κύριο Αξαμπάρ, για τη λεγόμενη θετική ατζέντα, πολιτικό διάλογο και τα επόμενα βήματα. Αυτό που επίσης έχουμε σε εξέλιξη και μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση, εκείνη του κυρίου Πιερακάκη, του Υπουργού Παιδείας, με τον Τούρκο ομολογό του. Εδώ θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να δούμε τα αποτελέσματα και τις συμφωνίες, λαμβάνοντας υπόψη τις ευαισθησίες της χώρας μας. Να σας πω ότι όλα αυτά αναμένεται να αποτυπωθούν σε μια κοινή διακήρυξη λίγη ώρα αργότερα, ενώ σύμφωνα με διπλωματικές πηγές θα υπάρξει μια κοινή διακήρυξη φιλίας μεταξύ των δύο ηγετών, που θα αναφέρονται ότι θα πρέπει να αποτρέπονται κινήσεις αρνητικές ενέργειες και να συνεχιστεί να υπάρχει αυτός ο καλός διάβλος επικοινωνίας.
Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Καλή συνέχεια. Σου εύχομαι στο ρεπορτάζ, γιατί είναι μια δύσκολη μέρα και για εσένα. Θα κάνουμε τώρα σύνδεση με το Earth News, κυρίες και κύριοι, και το Δελτίο Ειδήσεων. Ακούσουμε τον Πιέρο Τζανετάκο, ο οποίος βρίσκεται στο Μέγαρο Μαξίμου.
Που ζήσαμε την τριετία 2020-2022. Ουσιαστικά είναι το τέταρτο βήμα αυτής της προσπάθειας ελληνοτουρκικής σύγκλησης. Είχε προηγηθεί οι συναντήσεις ήταν αρκετές για την θετική ατζέντα. Ναι. Πολιτικός διάλογος, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας. Με πολύ ενδιαφέρον να σου πω ότι περιμένουμε προφανώς τις δηλώσεις των δύο ανδρών. Γύρω στη μία είναι προγραμματισμένες εδώ στο Μέγαρο Μαξίμου. Αλλά και το κείμενο, μια κοινή διακήρυξη που θα βγει από αυτό το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, μια κοινή διακήρυξη φιλίας, στην οποία αφενός θα αποτυπώνονται όλα όσα γίνανε τους τελευταίους μήνες, αλλά θα φανεί και η θετική διάθεση των δύο πλευρών να συνεχίσουν αυτό τον διάλογο. Πρόοδο φυσικά δεν αναμένουμε στα θέματα τα νομικά, πολιτικά, διπλωματικά που χωρίζουν τις δύο πλευρές. Κάτι τέτοιο δεν ήταν άλλωστε εφικτό σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Ακούσαμε άλλωστε και όσα είπε ο Τούρκος Πρόεδρος στην χθεσινή του συνέντευξη, στην οποία ουσιαστικά επανέφερε σε πλήρη ανάπτυξη ολόκληρη την τουρκική αναθεωρητική ατζέντα. Παράλληλα, να πούμε ότι υπάρχουν και οι διμερείς συναντήσεις των διαφόρων υπουργών σε ένα σχήμα περίπου 11-8, όπου και θα προκύψουν οι συμφωνίες. συμφωνίες. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι είδους θα είναι αυτές οι συμφωνίες, τι μορφή θα έχουν, σε ποια θέματα θα επικεντρωθούν. Με επίκεντρο θα σου έλεγα το μεταναστευτικό, καθώς εκεί είναι ένα θέμα το οποίο στην ουσία μπορεί να χωρίζει αλλά και ενώνει τις δύο πλευρές. Πρέπει να δούμε τις ροές να μειώνονται ακόμα παραπάνω. Όλα αυτά βέβαια θα γίνουν στο πλαίσιο της κοινής δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και γενικότερα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κεκτημένου για τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος.
Πιέρον, να τονίσουμε βέβαια ότι η Αθήνα δεν μετακινείται από την κόκκινη γραμμή. Το μόνο ζήτημα το οποίο μπορεί να συζητήσει για οτιδήποτε αφορά τις δύο χώρες είναι ακριβώς η οριοθέτηση των θαλασσίων ζώων στο πλαίσιο βεβαίως του διεθνούς δικαίου. Θα δούμε τι άλλο θα μας μεταφέρεις τώρα από εκεί εσύ, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Πάμε στην Κάτια Αντωνιάδη, λίγο πιο δίπλα στο προεδρικό λοιπόν Μέγαρο, Κάτια. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας πριν από λίγο συνομίλησε, υποδέχτηκε τον πρόεδρο της Τουρκίας και μάλιστα χρησιμοποίησε ακριβώς τα τραγικά γεγονότα και στις δύο χώρες. Είπε ότι είναι μία αφορμή για ένα πνεύμα ευημερίας και συνεργασίας των δύο χωρών.
Γιάννη, το αίσθημα ανθρωπιάς και αλληλεγγύη ενώνουν τους δύο λαούς και αυτή είναι μια ισχυρή βάση για να αποφευθούν οι εντάσεις στις διμερείς μας σχέσεις. Ήταν τα λόγια της Κατερίνας Σακελαροπούλου, υποδεχόμενη εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο, το Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Θα πρέπει να εμβαθύνουμε τη συνεργασία μας και να αποφύγουμε τις εντάσεις στις διμερείς μας σχέσεις, προσέθεσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, συμπληρώνοντας ότι η Ελλάδα και η Τουρκία θα πρέπει να εργαστούν από κοινού για την ενίσχυση της ειρήνης στη βάση του διεθνούς δικαίου. Από την πλευρά του, ο Τούρκος Πρόεδρος τόνισε ότι αυτή πως πιστεύει ότι αυτή η σύνοδος θα αποτελέσει μια αρχή για μια νέα εποχή στις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας. Προσέθεσε ότι η πολυπληθής αντιπροσωπεία των υπουργών εδώ και το υπόλοιπο επιτελείο θα κάνουν επικοδομητικές συναντήσεις και συμφωνίες με τους ομολόγους του και πιστεύοντας κατέληξε ότι θα είναι καλύτερα για το μέλλον και των δύο μεριών να μιλάμε βλέποντας το ποτήρι μισογεμάτο. Στα τουρκικά ευχαρίστησε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας τον Τούρκο Πρόεδρο μετά το τέλος του διαλόγου τους μπροστά στις κάμερες και εν συνεχεία όταν απομακρύνθηκαν οι δημοσιογράφοι και οι κάμερες είχαν ένα τετατέτ για λίγα λεπτά ιδιωτικά πια.
Να πούμε ότι είχαμε συνεχθεί να επαναλάβουμε με το ΕΡΤ News, το δελτίο ειδήσεων και ακούσατε ενδιάμεσα και τη φωνή του Γιάννη Μούτσου. Ακούσαμε τα ρεπορτάζ των δύο συναδέλφων. Η Κάτια Αντωνιάδη ήταν στο Προεδρικό Μέγαρο και νωρίτερα ακούσαμε τον Πιέρο Τζανετάκο, ο οποίος είναι στο Μέγαρο Μαξίμου, που τώρα είναι σε εξέλιξη συνάντηση των δύο ηγετών, του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Ερντογάν. Πριν προχωρήσω στη συζήτηση με τον κ. Κωνσταντίνο Ρβανιτόπουλο, ο οποίος είναι καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, να πούμε ότι έξω από το Προεδρικό Μέγαρο, δηλαδή εκεί και δίπλα είναι και το Μέγαρο Μαξίμου. Υπάρχουν και τα τουρκικά κανάλια. Καταλαβαίνετε τώρα ότι είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον και από εκείνη την πλευρά. Και βλέπω ότι υπάρχει και live σύνδεση αυτή τη στιγμή. Προσπαθώ να διακρίνω ποιο κανάλι είναι. Δεν ξέρω αν είναι το CNN Turk, για να είμαι ειλικρινής. Με προδίδει η όρασή μου, γιατί είναι αρκετά μακριά το πλάνο. Επομένως δεν μπορώ να δω ποιο κανάλι είναι. Αλλά αυτό νομίζω ότι είναι και ενδεικτικό, δεν θα μπορούσε να διαφορετικά, της σημασίας αυτής της συνάντησης. Και τώρα είναι μαζί μας ο κ. Ρβανιτόπουλος, τον οποίο ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Θα σας κρατήσω αρκετά, γιατί έχω και απορίες και νομίζω ενδιάμεσα. Τι κάνετε, κύριε καθηγητά, πώς είσαστε?
Καλό μεσημέρι.
Μπορεί και να διακόψουμε, μπορεί αν χρειαστεί, έτσι άμα δούμε ότι γίνονται δηλώσεις, όχι οι κοινές που αναμένουμε στη μία, αλλά ενδεχομένως έτσι λίγο πριν την κλείσουν οι πόρτες, εκεί που όλες οι κάμερες και όλοι οι συνάδελφοι και οι φωτορεπόρτερ, τους δύο ηγέτες θα προσπαθήσουν να τις απαθανατήσουν, ξέρετε αυτός ο μικρός ο σύντομος διάλογος. Είσαστε καλά?
Καλά εσείς.
Μια χαρά, νομίζω ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα μέρα. Αλήθεια λοιπόν, ένα πρώτο σχόλιο και για ό,τι έχει προηγηθεί, ενώ στη συνάντηση με την κυρία Σακελαροπούλου του κύριου Ερντογάν, αλλά και για το τι μπορεί να σημαίνει αυτή η επίσκεψη Ερντογάν για τη χώρα μας.
Κοιτάξτε, το πρώτο σχόλιο είναι ότι ο Ερντογάν έρχεται μέρα και όχι νύχτα όπως μας είχε απειλήσει. Mm-hmm. Έρχεται με το χαμόγελο και όχι με απειλές. Δεν πάβει όμως να φέρει τις πάγιες αιτιάσεις της Τουρκίας. Το έκανε πριν την άφηξή του στην Αθήνα και είμαι σίγουρος ότι θα το κάνει και κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Αθήνα. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν πρέπει να συνομιλούμε. Δεν πρέπει να έχουμε ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας, ανοιχτά κανάλια διπλωματίας. Γιατί η κυρία Βίδα, θυμάστε και εσείς ότι το καλοκαίρι του 20 οι δύο πλευρές έφτασαν κοντά σε μια θερμή αντιπαράθεση. Και αυτό νομίζω ότι είναι προς το συμφέρον και των δύο χωρών να αποφευθεί. Άρα είναι καλοδεχούμενη αυτή η νέα εκδοχή της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής υπό την έννοια των ήπιων τόνων. Από εκεί και έπειτα και εμείς με ήρεμη σταθερότητα και μπορούμε να συμφωνούμε ότι διαφωνούμε στις αιτιάσεις της Τουρκίας, στις αιτιάσεις που θέτει η Τουρκία. Είναι προφανές ότι πρόκειται να συναχθούν συμφωνίες σε μια σειρά από ζητήματα, από θέματα οικονομικά, θέματα μεταναστευτικά, ελπίζουμε, θέματα ίσως πολιτιστικά, τουριστικά κτλ. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία βοηθούν όσο υπάρχουν νήματα, αν θέλετε, συνεργασίας και νήματα ανταλλαγών. Αυτά βοηθούν στην διατήρηση του ήπιου κλίματος. Επομένως, υπό αυτήν την έννοια, είναι καλοδεχούμενη αυτό το νέο πρόσωπο της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, αλλά αυτό δεν πρέπει να μας κάνει να έχουμε αυταπάτηση.
Νομίζω πως είναι και η ελληνική διπλωματία, ενώ και εσείς όλοι οι διεθνολόγοι που γνωρίζετε και από πολιτική όπως εσείς, πατάνε στα πόδια τους και είναι ρεαλιστές. Θέλω δύο πράγματα να δούμε, να μου πείτε αν χρειάζεται, αν χρήζουν μάλλον σχολιασμού. Η κυρία Σεκελαροπούλη είπε ότι είναι σημαντική η διατήρηση υποδομητικού κλίματος, να βλέπουμε το ποτήρι γεμάτο. Ήταν επίσης η δήλωση του κυρίου Ερντογάν. Η κυρία Σεκελαροπούλου αναφέρθηκε στις διαφορετικές προσεγγίσεις, όπως είπε χαρακτηριστικά, των δύο χωρών. Ο κύριος Ερντογάν δεν αναφέρθηκε καθόλου σε κάτι τέτοιο. Μπορεί να σημαίνει αυτό κάτι, ότι δεν θέλει εδώ να κάνει αυτή τη συνάντηση ή δεν θεωρεί ότι είναι η ώρα να πει ποιες είναι οι διαφορές σε αυτό το σημείο?
Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό έχει την έννοια ότι εμείς, όσον αφορά την εκδήλωση της εξωτερικής μας πολιτικής και τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούμε για να προωθήσουμε τους στόχους μας, έχουν να κάνουν με τις συμβάσεις, τις συνθήκες, τους κανόνες διεθνούς δικαίου. Η διαφορά με την Τουρκία έρχεται στο γεγονός ότι η Τουρκία πολλές φορές χρησιμοποιεί την απειλή χρήσης βίας για να προωθήσει τα ζητήματά της, να διευθετήσει τα θέματα της κ.ο.κ. Και αυτό είναι μια βασική διαφορά ανάμεσα στις δύο χώρες και στον τρόπο που εκδηλώνουν την εξωτερική τους πολιτική. Από εκεί και έπειτα, και εδώ συνίσταται, αν θέλετε, και αυτή η αλλαγή προσώπου. Δηλαδή, ο Ερντογάν δεν πάβει να θέτει τα ζητήματα, απλώς τα κάνει με έναν λιγότερο ομό τρόπο και φυσικά έχοντας μεσολαβήσει μια περίοδος ηρεμίας, υπό την έννοια ότι δεν υπάρχουν παραβιάσεις, δεν υπάρχουν ή έχουν λιγοστέψει πολύ οι παραβιάσεις κτλ. Άρα υπάρχει μια διαφοροποίηση, δεν είναι αμεληταία, είναι καλοδεχούμενη και ελπίζουμε να διατηρηθεί. Και το λέω το ελπίζουμε, κυρία Δίδου, γιατί ο Ερντογάν μας έχει συνηθίσει σε οδίδιες μεταμορφώσεις. Υπό την έννοια, να σας πω ένα πρόσφατο παράδειγμα, μετά τις τουρκικές εκλογές είχε αρχίσει μια τακτική επαναπροσέγγιση της Δύσης, μια τακτική επαναπροσέγγιση του Ισραήλ. Τώρα όλο αυτό τεινάχθηκε ξαφνικά στον αέρα.
Ναι. Το οτιδήποτε δηλαδή μπορεί να τα τεινάξει όλα στον αέρα, αναλόγως με το που θέλει και να κινηθεί ο κύριος Ερντογάν και που να πάει τώρα, έχουν έρθει τα πρώτα πλάνα, κυρίες και κύριοι, συγγνώμη προς εσάς, κύριε Ερβανιτόπουλε, είναι οι δύο ηγέτες. Βλέπουμε στις χαρακτηριστικές δερμάτινες πολυθρόνες να κάθονται με τις σημαίες των δύο χωρών στη μέση, σε ένα μαρμάρινο έτσι τραπεζάκι. Το περιγράφω και για τους ακροατές. Αυτή είναι η δυναμία του ραδιοφώνου. Πρέπει να δώσει εσύ την εικόνα. Η θερμή χειραψία ήταν θερμή χειραψία κατά την υποδοχή του κυρίου Ερντογάν. Και μάλιστα, αν αυτό έχει αξία να πω, αυτό που πρόσεξα είναι όταν έδωσαν τα χέρια δύο άνδρες, το αριστερό του χέρι ο κύριος Ερντογάν. Επίσης επισφράγησε, αν θέλετε, το κυρίου Μητσοτάκη. Δείχνει ότι υπάρχει ένα θερμό κλίμα. Δεν ξέρω αν υπερβάλλω εγώ τώρα.
Όχι. Κοιτάξτε, η συμπεριφορολογία και οι συμβολισμοί έχουν και αυτή τη σημασία τους. Και εδώ να τονίσουμε ότι είναι ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος πριν από λίγο καιρό έλεγε Μητσοτάκης Γιώργο. Και είναι ο ίδιος άνθρωπος που λέει σήμερα ο φίλος μου Μητσοτάκης έχει μια θερμή χειραψία μαζί του και προσδοκά να βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο, ενώ προηγουμένως το βλέπει μισό άδειο. Είναι ο ίδιος άνθρωπος. Επομένως, αυτό το οποίο μας κάνει επιφυλακτικούς είναι ακριβώς ότι είναι απρόβλεπτος και υπό την έννοια αυτή δεν ξέρουμε αν και τον Ερντογάν το pacta sunt servanda ισχύει. Δηλαδή, αν ο λόγος του, οι συνθήκες, ότι συμφωνεί, ισχύει. Και αυτό είναι ένα επιπλέον στοιχείο το οποίο κάνει την ελληνική πλευρά ιδιαίτερα επιφυλακτική και προσεκτική.
Ναι. Θεωρείτε ότι και μετά, επειδή έχουμε τη μνήμη μας τη συνάντηση με τον κύριο Σόλτς και ναι, αυτό που είδαμε μπροστά στις κάμερες να γίνεται, το οποίο ήταν ευνηδιαστικό σε πολύ μεγάλο βαθμό και απόρρισε και πολλοί κόσμος για το πώς, και μάλιστα με τη Γερμανία, με την οποία θα μου πείτε, η Μέρκελ είχε καλύτερες σχέσεις ο κύριος Ερντογάν, αλλά και δεδομένης και της της αγοράς μεταξύ των δύο χωρών, δεν περιμέναμε μια τέτοια επίθεση του κύριου Ερντογάν.
Έχει απόλυτο δίκιο. Υπάρχει παραδοσιακά καλή σχέση ανάμεσα στη Γερμανία και την Τουρκία και από τις δύο πλευρές υπάρχουν οικονομικά συμφέροντα. Και εν πάση περιπτώσει ήταν, να το πω διπλωματικά, άκομψο, για να μην χρησιμοποιήσω βαρύτερο χαρακτηρισμό, αυτό το οποίο έκανε δημοσίως στον καγκελάριο της Γερμανίας. Mm-hmm. Να θυμίσει δηλαδή το ολοκαύτωμα, τις ευθύνες των Γερμανών και να πει ότι εμείς δεν έχουμε τις ειδικές αναστολές γιατί δεν κάναμε ποτέ ολοκαύτωμα, και να μιλήσει για τη Χαμάς σαν να πρόκειται για απελευθερωτική οργάνωση και για τρομοκρατική οργάνωση. Επομένως, αυτά τα στοιχεία είναι, και να θυμηθούμε και την δική του συμπεριφορά όταν είχε έρθει πριν από 6 χρόνια, η οποία εν πάση περιπτώσει δεν ήταν αυτή τη. Δεν ήταν ανάλογη, αλλά.
Εντάξει, όμως ήταν... αμφισβήτησε τη συνθήκη της Λοζάνης. Ήταν κάτι το οποίο επίσης σόκαρε τότε και προκάλεσε μια σοβαρό διπλωματικό επεισόδιο και το λένε να ρωτιόμασταν.
Ακριβώς. Επομένως, λοιπόν, και όλη αυτή η χορογραφία έχει μια σημασία και νομίζω ότι και αυτό πρέπει να το έχει προσέξει. Είμαι σίγουρος ότι η κυβέρνηση το έχει προσέξει, ούτως ώστε να μην υπάρξει μια τέτοια ευκαιρία. Ακόμα αν θέλετε, κυρία Πίδο, επειδή σε αυτήν την κρίση ο Ερντογάν έχει πάρει την πλευρά όχι των Παλαιστινίων και της ανθρωπιστικής κρίσης, που αυτό όλοι συνομολογούμε ότι είναι...
Της Χαμάς έχει πάρει.
Έχει πάρει την πλευρά της Χαμάς. Αυτή... Μιας οργάνωσης δηλαδή που δεν είναι ούτε καν ένα απελευθερωτικό κίνημα όπως ήταν το PLO, που ήταν ένα κοσμικό απελευθερωτικό και κατά μία έννοια και δημοκρατικό κίνημα. Είναι μια μηδενιστική, θεοκρατική, τζεχαδιστική οργάνωση που θέλει να εξαλείψει το Ισραήλ από το χάρτη. Και έχει πάρει κατάφορα την πλευρά της Χαμάς. Επομένως, και αυτό ακόμα, αν θέλετε, εάν φύγει σε μια δημόσια συζήτηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, και αυτό πρέπει να απαντηθεί. Δηλαδή, γεννά ζητήματα. Δεν μπορεί να μας πει αυτά τα οποία είπε στη Γερμανία, αλλά να χρησιμοποιήσει το φόρο εδώ της παρουσίας του για να επιτεθεί για άλλη μια φορά στο Ισραήλ και τα λοιπά, και αυτό θα είναι προβληματικό.
Τώρα, όσο εμείς μιλάμε, παράλληλα, υπουργοί, ο κ. Πιερακάκης με τον ομολογό του της Τουρκίας, η κυρία Μενδώνη με τον ομολογό της πολιτισμού της Τουρκίας. Ναι. Έχουμε παράλληλες συναντήσεις και υπογραφές, έτσι, ναι, συμφωνιών, διακηρύξεων, φιλίες και τα σχετικά. Ναι, αυτά πώς αξιολογούνται?
Ναι. Είχε γίνει και στο παρελθόν, το είχαμε κάνει και εμείς επί της κυβερνήσεως Σαμαρά, το G2G, αν θέλετε, government to government meeting, που είχαμε κάνει στην Κωνσταντινούπολη με όλο το σχεδόν το Υπουργικό Συμβούλιο, και είχαμε κάνει αρκετές συμφωνίες. Τότε και εγώ ως Υπουργός Παιδείας είχαμε κάνει διμερή συμφωνία με τον ομολογό για θέματα ανταλλαγών, εκπαιδευτικών κτλ. Έχουν την αξία τους, έχουν την σημασία τους, δεν χωράει αμφιβολία. Όσο δημιουργούνται τέτοια νήματα, θέλετε, συνεργασίας στο επίπεδο της κοινωνίας των πολιτών, καλό είναι αυτό, δεν είναι αρνητικό. Δεν πρέπει να τα βλέπουμε όλα αρνητικά και με έναν απόλυτο τρόπο. Αυτά είναι θετικά. Αλλά δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες. Αυτά είναι θετικά, δημιουργούν ένα κλίμα και προφανώς συνάδουν σε αυτή την... θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι υτερλούδιο, σε αυτή την εποχή των ήπιων τόνων.
Mm-hmm. Ένα λοιπόν το κομμάτι το θετικό είναι αυτό. Πάμε τώρα στις κοινές δηλώσεις οι οποίες αναμένονται γύρω στη μία. Και δεδομένης και αυτής της, όπως είπαμε, το προηγούμενο και του 2017, ναι, αλλά και του κυρίου με τον κύριο Σόλτς. Στην περίπτωση που έχουμε μία αναφορά σε οτιδήποτε από την πλευρά του κύριου Ερντογάν, τι πρέπει να κάνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός? Απαντάει?
Πρέπει να απαντήσει. Να απαντήσει με έναν τρόπο διπλωματικό, mm-hmm, σταθερό, αλλά με έναν τρόπο ο οποίος θα θέτει τα ζητήματα της, όπως τα θεωρεί η ελληνική πλευρά και όπως είναι οι κανόνες δικαίου. Ξέρετε, κυρία Βίδου, το λέμε και το ξαναλέμε, αλλά η Ελλάδα δεν θέλει τίποτα, γιατί μίλησε ο Ερντογάν πριν και για απειλές. Η Ελλάδα δεν έχει απειλήσει ποτέ την Τουρκία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η Ελλάδα απειλείται από την Τουρκία. Συνεπώς, εμείς πάντοτε μιλάμε για τους κανόνες δικαίου.
Ο ίδιος όμως Ερντογάν, στη συνέντευξή του στην Καθημερινή, είπε ότι δεν απειλώ άμα δεν απειληθώ. Δηλαδή, άμα δεν μας απειλεί κάποιος, εμείς δεν απειλούμε. Μα βέβαια, μέχρι τώρα, τέτοια μέρα, πέρυσι, συγγνώμη κύριε Βανιτόπουλε, προσέξτε τώρα συγκυρία. Δεν το θυμήθηκα εγώ, και ο Ρωσμαλιάς, πρέπει σε επιτιμή το θυμήθηκε. Ναι. Πέρυσι, σαν σήμερα, είχε πει ο Ερντογάν για τον Ταϊφούν. Για τον πύραυλο, ο οποίος μπορεί να φτάσει μέχρι την Αθήνα.
Ναι, ακριβώς.
Δηλαδή, κατά την προηγούμενη χρονιά, τη δραματική χρονιά, αν εξαιρέσει τους 10 τελευταίους μήνες από το σεισμό και μετά, είχε η Τουρκία κατά πολλούς απειλήσει, και νομίζω όχι κατά πολλούς, εμείς τουλάχιστον εδώ στη χώρα μας, απειλήσει τη χώρα μας.
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δεν είναι, δεν είναι σημερινή πραγματικότητα. Δυστυχώς η Τουρκία έχει μια επεκτατική, μια αναθεωρητική των συνθηκών πολιτική. Ο Ερντογάν μιλάει συνεχώς για αναθεώρηση της συνθήκης της Λοζάνης. Δεν μιλήσαμε εμείς ποτέ για αναθεώρηση της συνθήκης της Λοζάνης. Ο Ερντογάν δεν αποδέχεται το νόμιμο δικαίωμα της Ελλάδος που απορρέει από το δίκαιο της θάλασσας για μια σειρά από ζητήματα.
Να κάνουμε μαθήματα. Να μας κάνετε ένα μάθημα. Προσέξτε τώρα. Ποια είναι τα θέματα ΑΟΣ, έτσι, κυφαλοκρηπίδα.
ΑΟΣ και κεφαλοκρηπίδα είναι το μόνο ζήτημα το οποίο η ελληνική πλευρά δέχεται ως διμερή διαφορά.
Να μας εξηγήσετε λοιπόν, γιατί είναι ακροατές, είναι στο αυτοκίνητό τους, ακούνε πολλές φορές για ΑΟΣ και ακούνε πολλές φορές για κεφαλοκρηπίδα. Τι είναι η ΑΟΣ και τι είναι η κεφαλοκρηπίδα?
Η κεφαλοκρηπίδα είναι το κομμάτι της ζωής το οποίο προεκτείνεται από την, στο, μετά το, την, όταν βλέπουμε μια ακτή. Η κεφαλοκρηπίδα είναι αυτό το κομμάτι της ζωής που προεκτείνεται κατά τη θάλασσα. Mm-hmm. Και η ΑΟΣ είναι η αποκλειστική οικονομική ζώνη, η οποία περιέχει και την εσοχλεί, περιέχει και την θάλασσα πάνω από την υφαλοκρηπίδα. Mm-hmm. Το πρόβλημα με την Τουρκία είναι το εξής. Η Τουρκία θέτει μια σειρά από ζητήματα τα οποία ξεκινούν από την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, άνθρωπο. Και εδώ έχει άδικο. Πρώτον, διότι τα νησιά μας απειλούνται. Από πού απειλούνται? Από την στρατιά του Αιγαίου, η οποία έχει το μεγαλύτερο ακροατικό στόλο. Γιατί διατηρεί η Τουρκία στρατιά του Αιγαίου με το μεγαλύτερο ακροατικό στόλο ανάμεσα στις χώρες του ΝΑΤΟ? Πού πρόκειται, πού θέλει, πού επιδιώκει, πού σκέπτεται να κάνει υπόβαση? Συνεπώς υπάρχει μια αληθινή, υπάρχουσα απειλή απέναντι στα νησιά μας και έχει μιλήσει η ίδια για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών μας. Επομένως, ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι οι κρίζες ζώνες. Τα ζητήματα δηλαδή τα οποία άρχισε να θέτει μετά την κρίση των ημείων. Ότι υπάρχουν δηλαδή νησίδες και βραχονησίδες στο Αιγαίο, οι οποίες είναι κρίζες ζώνες, δεν ανήκουν στην Ελλάδα. Mm-hmm. Το τρίτο ζήτημα το οποίο θέτει είναι το ζήτημα των χωρικών υδάτων. Η Ελλάδα, βάσει του δικαίου της θαλάσσης και της συνθήκης του Μορτίγκο Μπέι το 82, έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή έχει τα ναυτικά της μίλια στα χωρικά της ύδατα, στα έξω ναυτικά μίλια, έχει τη δυνατότητα βάσει του δικαίου της θαλάσσης να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια. Αυτό η Ελλάδα, η Τουρκία, όχι μόνο το αποκουρούει, αλλά έχει ψηφίσει και από την Εθνοσυνέλευσή της το λεγόμενο casus belli, δηλαδή ότι αυτό θα αποτελέσει αιτία πολέμου. Άρα να άλλη μια απειλή που επισύεται εναντίον μας. Ναι. Το άλλο θέμα έχει να κάνει με το εύρος του νεαρίου χώρου. Το νεαρίος χώρος από το 1931 είναι στα 10 ναυτικά μίλια και εδώ η Τουρκία υποστηρίζει ότι ο νεαρίος χώρος πρέπει να είναι στην ίδια νοητή γραμμή με τα χωρικά μας ύδατα. Άρα πρέπει να μειωθεί στα 6. Εμείς όμως λέμε ότι έχουμε το δικαίωμα και τα χωρικά ύδατα και το ναυτικό νεαέριο χώρο να τον επεκτείνουμε στα 12, όπως καθορίζει το δίκαιο της θάλασσας. Αυτά λοιπόν η Τουρκία όλα τα αμφισβητεί. και όχι μόνο τα αμφισβητεί, αλλά χρησιμοποιεί την απειλή χρήσης βίας για να προωθήσει τις δικές αιτιάσεις στο ίδιο. Και βεβαίως να μην ξεχνάμε την Κυριαβίδου και το Κυπριακό.
Νομίζω ότι αυτό είναι επίσης από τα πιο σημαντικά, τα οποία εδώ είναι επίσης μια κόκκινη γραμμή από την πλευρά της χώρας μας και είναι κάτι που ευθέως αμφισβητεί. Και είναι και περίεργο το πώς όταν μιλάει, ας πούμε, για εισβολή στη Γάζα, μιλάει για ελευθερίες και δικαιώματα ο κ. Ερντογάν όταν έχει προηγηθεί το Κυπριακό.
Ακριβώς. Που είναι ένα θέμα εισβολής και κατοχής. Εμείς έχουμε κάνει λάθος στο Κυπριακό. Δεν μπορεί να πει το προδοτικό πραξικόπημα της Χούντας έδωσε το πρόσχημα στην Τουρκία ως εγκύτρια δύναμη να εισβάλλει δίθεν για να αποκαταστήσει την νομιμότητα. Ενώ η νομιμότητα είχε αποκατασταθεί, ουσιαστικά εξαπέλυσε και τον Αττίλα II χωρίς πλέον κανένα πρόσχημα και για να διατηρεί μέχρι σήμερα στο 2021 ένα καθεστώς εισβολής και κατοχής στην Κύπρο με το επίσης σημαντικό ότι η Κύπρος αυτή τη στιγμή είναι και μέρος της Ευρώπης. Είναι μέλος κάτω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην οποία η Τουρκία μας λέει ότι θέλει να γίνει μέλος. Μας λέει ότι θέλει να ενταχθεί. Δηλαδή να ασπαστεί το acquis communautaire, το ευρωπαϊκό κειμένο.
Μάλιστα.
Όλα αυτά είναι παραδοξότητες.
Για να δούμε. Πολλά θα πρέπει, μάλλον να σας διακόψω λίγο να παίξουμε μια διαφήμιση και να επιστρέψω στη συζήτησή μας, κύριε Βανετόπουλε. Θα σας ταλαιπωρήσω. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δώστε μου λίγα λεπτά.
Πρώτο πρόγραμμα.
Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας και εδώ και αρκετή ώρα και τον ευχαριστώ θερμά. Συνομιλούμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Ραβανιτόπουλο, είναι καθηγητής της Διεθνούς Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Και αφορμή αυτή τη συζήτηση και αν θέλετε όμως πανωρότερα και τα μαθήματα από την πλευρά του είναι για τις διαφορές μας αυτή τη στιγμή με την Τουρκία και μας έχει βοηθήσει πολύ. Πάμε τώρα, εγώ θα επιμείνω.
Να θέσω και το τελευταίο.
Ναι, συγγνώμη, βέβαια, εκεί ήμασταν.
Σράκη. Η μουσουλμανική μειονότητα, την οποία ο Ερντογάν επιμένει να αποκαλύπτει τουρκική μειονότητα.
Και μάλιστα και χθες στη συνέντευξη που δημοσιοποιήθηκε στην Καθημερινή, στην αποκλειστική συνέντευξη στον Αλέξη Παπαχελά και τον Μανώλη Κωστίδη, θα πρέπει να σας πω ότι για άλλη μια φορά αυτή την έκφραση, αυτό το χαρακτήρα τουρκική μειονότητα, ενώ ξέρουμε πολύ καλά ότι εδώ είναι η μουσουλμανική μειονότητα. Είναι Έλληνες πολίτες, άλλο το θρήσκευμα απλά.
Και είχαμε συζητήσει στην τηλεοπτική σας εκπομπή προχθές, χθες, αν θυμάμαι, ότι δεν θα πάει στη Θράκη, αλλά μαθαίνω σήμερα ότι μπορεί να πάει στην πρεσβεία της Τουρκίας όπου θα δει εκπροσώπηση.
Ακριβώς. Η εξέλιξη είναι αυτή. Ακριβώς είναι αυτή. Ναι. Τουλάχιστον αυτό έχουμε μάθει και εμείς.
Ναι. Άρα δηλαδή είναι όλη αυτή η γκάμα των τουρκικών αιτιάσεων, τις οποίες η Τουρκία τις βαφτίζει ως ελληνοτουρκικές διαφορές. Ναι. Τις οποίες φυσικά εμείς δεν μπορούμε να αποδεχτούμε, διότι αγγίζουν τον πυρήνα των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.
Είναι αυτά τα αλληλένδετα, έτσι όπως τα χαρακτήρισε στη συνέντευξη, κύριε Ραβανιτόπουλε, στην Καθημερινή. Αυτά που μας είπατε είναι τα αλληλένδετα του Ερντογάν. Για τα δικά μας τα αλληλένδετα είναι εντελώς διαφορετικά ή μπορεί να μην είναι καν αλληλένδετα, να είναι πολύ ξεκάθαρα.
Ναι, ακριβώς. Ο Ερντογάν τα θέτει όλα μαζί. Τα θέτει ως ένα πακέτο σε μια κλασική διπλωματία παζαριού. Ότι παζαρεύω, κάτι θα πάρω.
Κάτι θα κερδίσω στο τέλος.
Ότι αυτά τα ζητήματα η Τουρκία τα θέτει μετά το 1974. Δεν υπήρχαν πριν το 1974. Για πρώτη φορά εμφανίστηκε και τα θέτει μετά το 1974. Κλιμακώνει δηλαδή μετά το Κυπριακό, το οποίο επίσης το Κυπριακό η Τουρκία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τα ζητήματα αυτά τα οποία κατά αυτήν τα έλυσε με την εισβολή του 1974, ακριβώς μετά από τις συνθήκες Ζυρίχης και Λονδίνου και κυρίως το 1963 και μετά. Τι θέλω να πω, υπενήσουμε ότι εδώ έχουμε μια Τουρκία η οποία έχει μια συνέχεια και μια συνέπεια σε αυτά τα ζητήματα που βάζουν, τα οποία εγώ αποκαλώ αναθεωρητική και επεκτατική πολιτική. Γι' αυτό θέλει προσοχή.
Τώρα, σαφώς, οι διπλωματικές κινήσεις της Ελλάδας, ελληνικής διπλωματίας, βοήθησαν ώστε οι όποιες διαφορές μεταξύ των δύο χωρών να μην μείνουν στο ότι είναι διαφορές των δύο χωρών, ότι είναι ένα ευρωπαϊκό ζήτημα, με το μεταναστευτικό, ειδικά το προσφυγικό, αυτό νομίζω ότι έγινε σαφές. Είναι μια νίκη. Για ποιο λόγο, μετέχαμε το σεισμό. το σεισμό που επίσης τότε άλλαξαν, από τότε άλλαξαν όλα. Πού λένε επιφυλακτικοί και λένε ωραία, ναι, αλλά ο Ερντογάν είναι ο Ερντογάν. Για ποιο λόγο λοιπόν τώρα ο Ερντογάν, ας πούμε ότι έχει αυτή τη φιλική διάθεση προς τη χώρα μας, σε τι προσδοκά εννοώ, ποιος είναι ο στόχος του? Ξέρουμε ότι έχει πολύ μεγάλη ένταση αυτή τη στιγμή, χαρακτηρίζουν τις σχέσεις του με τις ΗΠΑ και δεν ξέρουμε και κατά πόσο είναι σαφές αν εξακολουθεί να θέλει την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας. Γιατί λοιπόν τίνει αυτή την χείρα βοηθείας, φιλίας μάλλον, προς τη χώρα μας? Τι κρύβεται πίσω από αυτό, αναρωτιούνται αρκετοί.
Νομίζω για δύο λόγους. Ο πρώτος έχει να κάνει με την ισχυροποίηση της αποτρεπτικής μας αξιοπιστίας, το οποίο έχει να κάνει και με την αμυντική θωράκιση των τελευταίων ετών, αλλά και, και το γεγονός ότι η Ελλάδα συνήψε και διμερείς και τριμερείς συμφωνίες πέρα από την θέση της στα διεθνή φορά και στους διεθνείς οργανισμούς, συμφωνίες όπως το Ισραήλ και την Αίγυπτο, συμφωνίες επίσης και με την Γαλλία που μας συνδέει η παρουσία μας σε όλα τα διεθνή φορά, αλλά και σε διμερές επίπεδο, αυτό βοηθάει. Επομένως, η ισχυροποίηση μέσα από μια σειρά διπλωματικών ενεργειών και μέσα από την ενίσχυση της αποτρεπτικής μας αξιοπιστίας, νομίζω ότι έδωσαν το μήνυμα στον Ερντογάν ότι οποιαδήποτε ένταση ή οτιδήποτε μπορεί να έχει στο μυαλό του θα έχει πάρα πολύ μεγάλο κόστος. Συνεπώς, νομίζω ότι η αλλαγή πορείας οφείλεται ως ένα βαθμό σε αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η Τουρκία είναι σαν τον Ιαννό. Κοιτάζει με το ένα μάτι προς την Ανατολή και με το άλλο προς τη Δύση. Ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή κοιτάζει περισσότερο προς την Ανατολή και το κάνει αυτό για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι διότι ο ίδιος αναμετριέται με το Λένιση, την ιστεροφημία του Ατατούρκου. Και αυτό το οποίο συνεισφέρει, αν θέλετε, με την ιστορική του παρουσία, όπως την θεωρεί ο ίδιος, είναι μια απομάκρυνση από την κεμαλική δυτικόστροφη πολιτική, με την έννοια ότι η πολιτική του Ερντογάν έχει στοιχεία νέου Οθωμανισμού και πάντως έχει στοιχεία μιας προσέγγισης του Ισλαμικού κόσμου. Αυτό του δίνεται ευκαιρία να το πράξει αυτό, γιατί και το διεθνές σύστημα πλέον δεν είναι το σύστημα του διπολισμού, όπου η αντιπαράθεση με την Σοβιετική Ένωση των υπερχρέων την Τουρκία να είναι στο μαντρί της Δύσης. Ναι. Τώρα είμαστε σε ένα πολυκεντρικό κόσμο και άρα ο Ερντογάν θεωρεί ότι μια μεσαία δύναμη όπως η Τουρκία έχει την δυνατότητα να κορφολογεί από τις μεγάλες δυνάμεις ανάλογα με τα συμφέροντά της. Συνεπώς αυτή τη στιγμή κοιτάζει περισσότερο προς Ανατολάς, δεν κοιτάζει τόσο προς τη Δύση και νομίζω αυτοί οι δύο παράγοντες είναι οι παράγοντες για τους οποίους προς το παρόν, προς ώρας, έχουμε αυτό το νέο πρόσωπο του Ερντογάν και τη νέα συμπεριφορά, τη νέα του συμπεριφορά προς τη χώρα μας.
Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που είχαμε, κύριε καθηγητά. Πραγματικά νομίζω ότι ήταν και διαφωτιστική και μένουμε τώρα, είμαστε περίπου 1/4 από την καθορισμένη ώρα που αναμένουμε τις κοινές
δυνάμεις. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε εφηβιασμούς και εκπλήξεις.
Αυτό μέχρι να γίνει αυτό, για να είμαι ειλικρινής, έτσι τώρα ας βγάλω στην άκρη το δημοσιογραφικό έτσι, μικρόφωνο και τα σχετικά, είναι κάτι που περιμένουμε να δούμε όλοι με αγωνία ή όχι, δεν ξέρω να το χαρακτηρίσω, αλλά να δούμε τώρα τι ακριβώς θα υποθεί. Στην περίπτωση που ο κύριος Ερντογάν επαναλάβει τη στήριξή του προς τη Χαμάς και τη βάλει κατά του Ισραήλ, εδώ η ελληνική διπλωματία, ο Έλληνας Πρωθυπουργός απαντά ή όχι, ή απλώς ξεκαθαρίζει ποια είναι η θέση της δικής του χώρας?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι μπορεί να απαντήσει με όρους διεθνούς δικαίου. Δηλαδή το Ισραήλ απαντάει διότι ουσιαστικά βάσει του άρθρου 51 της Χάρτας των Ηνωμένων Εθνών, κάθε κράτος έθνος που δέχεται μια τέτοια προσβολή έχει το δικαίωμα της αυτοάμυνας. Το δικαίωμα της αυτοάμυνας το έχουμε και εμείς. Δηλαδή, πέρα από τις συνθήκες, για να πάμε πάλι στο θέμα της αποστρατιωτικοποίησης, εμείς δεν αποστρατιωτικοποιούμε γιατί αισθανόμαστε απειλή. Και το άρθρο 51 καλύπτει αυτό το ζήτημα επίσης. Όπως αυτά λοιπόν τα ζητήματα πρέπει να τεθούν και βεβαίως είμαι σίγουρος ότι αν τεθούν, η Ελλάδα πάντοτε έχει θέση και το ζήτημα της αποστρατιωτικής κρίσης και πάντοτε έχει μιλήσει παρενετικά προς το Ισραήλ, όπως κάνει και η Δύση, οι Ηνωμένες Πολιτείες, να αυτή η υλοποίηση του δικαιώματός του να μην σημάνει ανθρώπινες απώλειες ή τουλάχιστον να περιοριστούν όσο το δυνατόν οι ανθρώπινες απώλειες
πάνω
των Παλαιστινίων,
αυτό.
Οι οποίοι...
Πάνω σε, ναι. πάνω σε αυτό, κύριε καθηγητά, επειδή σαφώς το δικαίωμα του Ισραήλ και της κάθε χώρας όταν δέχεται αυτή την επίθεση, ποια επίθεση, δηλαδή αυτή τη φρικαλαιότητα, χάνει σιγά σιγά το ηθικό πλεονέκτημα του Ισραήλ από ό,τι φαίνεται. Έχουν πέσει από πάνω, την έχουμε κάνει πάλι μαζί αυτή τη συζήτηση, έχουν πέσει από πάνω όλοι οι ηγέτες, να το πω πάρα πολύ απλά, να περιορίσει, να φρενάρει αυτό το μένος, γιατί αυτή τη στιγμή ακόμα και το τι γίνεται στα νότια της Λωρίδας της Γάζας είναι, δεν είναι στόχος εκεί, δεν υπάρχει κάποιος στρατιωτικός στόχος εκεί, σκοτώνει κόσμο απλό αφόγους πολίτες. Υπάρχει περίπτωση λοιπόν λόγω αυτής της κατάστασης να βγει ένας Ερντογάν από πάνω και να πει εγώ σας τα έλεγα, εγώ και ήμουν ο ηγέτης ο οποίος μιλούσε πρώτη φορά και θα το γυρίσει, εγώ δεν έλεγα και τη Χαμάς, εγώ έλεγα και τους Παλαιστινίους.
Το λέει αυτό. Είναι προφανές ότι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα έχουμε μια πολύ μεγάλη ανθρωπιστική κρίση που όλοι οι διεθνείς οργανισμοί μας λένε ότι είναι, κινδυνεύει να γίνει αποκαλυπτική, να υπάρχει μια αποκάλυψη δηλαδή όσον αφορά τις συνέπειες σε ανθρώπινο επίπεδο. Και νομίζω ότι ακόμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, και μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες για πρώτη φορά δημόσια απεδέχτησαν τα λάθη και τις τρευλώσεις αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής μετά την 11η Σεπτεμβρίου, ακριβώς διότι άφησαν την οργή να γίνει κατευθυντήρια των αποφάσεων. Και νομίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Δύση προσπαθούν να νοθετήσουν το Ισραήλ. Αλλά ακόμα το ενδιαφέρον είναι ακόμα και μέσα στο Ισραήλ, ότι υπάρχουν φωνές που προέρχονται όχι μόνο από τις οικογένειες των ομήρων, αλλά ευρύτερα κοινωνικά στρώματα, που αναρωτιόνται αν αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο πέρα από την αποκαλυπτική και ανθρωπιστική κρίση που δημιουργείται είναι προς το συμφέρον του Ισραήλ και της ειρήνης. Είναι θέματα αυτά, δεν χωράει αμφιβολία και η Ελλάδα τα έχει θέσει. Αλλά από την άλλη πλευρά να δεχθεί κανείς ότι η Χαμάς είναι μια απελευθερωτική κίνηση νομίζω είναι, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή σας μέρα.
Να είστε καλά. Νομίζω σας έκανα ανάκριση έτσι.
Να είστε καλά. Χάρηκα που σας
ακούσα. Και εγώ κύριε Αρβανιτόπουλε. Ο κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κυρίες και κύριοι, για όλα όσα τώρα συμβαίνουν. Να κάνουμε άλλη μια σύνδεση με το Earth News, να δούμε που μιλάει ο Πιέρος Δενετάκος, να έχουμε κάποια εξέλιξη, δεν ξέρω. Αν έχει κάτι
κίνδυνο. Η διακήρυξη φιλίας, αναφέρθηκε σε αυτήν και ο Τούρκος πρόεδρος στην συνέντευξή του στην Καθημερινή εχθές, όπου και θα πλαισιώνονται όλα όσα θετικά προηγήθηκαν, αλλά κυρίως θα αποτυπώνεται και η καλή διάθεση για το μέλλον. Και νομίζω ότι από σήμερα κιόλας θα πρέπει λίγο να κοιτάμε την επόμενη μέρα, να δούμε δηλαδή σε ποια μορφή θα συνεχιστεί ο ελληνοτουρκικός διάλογος. Έχουμε μεν τη θετική ατζέντα, η οποία ούτως ή άλλως είναι μια δυναμική διαδικασία και με τις συμφωνίες που θα υπογραφούν σήμερα και θα πρέπει σιγά σιγά σταδιακά να τις δούμε να εφαρμόζονται και για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης αλλά κυρίως για τον πολιτικό διάλογο, εκεί δηλαδή που θα μπούμε στην ουσία των διμερών, διπλωματικών, πολιτικών, νομικών, όπως τέλος πάντων θέλει να τα αποκαλεί κανείς ζητημάτων. Να δούμε ποια μορφή θα έχει αυτή η διαδικασία, να δούμε ποιοι θα συμμετέχουν και κυρίως πότε θα είναι το επόμενο ραντεβού. Να θυμίσουμε ότι ήταν η τουρκική πλευρά με τον κύριο Ακτσαπάρα αυτή που είχε έρθει στην Αθήνα την τελευταία φορά. Άρα περιμένουμε τώρα μια ελληνική επίσκεψη στην Τουρκία και φυσικά ενδεχομένως να ενημερωθούμε και τις επόμενες μέρες για νέα συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη Ταγί Περντογάν, γεγονός που από μόνο του θα δείχνει ότι κλείνοντας ο πρώτος κύκλος, γιατί στην ουσία αυτό γίνεται σήμερα, κλείνει ο πρώτος κύκλος των επαφών με τη θετική ατζέντα, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, πολιτικό διάλογο και Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, να δούμε ποια είναι τα επόμενα βήματα από εδώ και στο εξής, με δεδομένο ότι θα διατηρηθεί αυτή η ηρεμία στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, με δεύτερο δεδομένο ότι οι τουρκικές θέσεις, όπως τις ανέδειξε για άλλη μια φορά ο Τούρκος πρόεδρος, στα δομικά ζητήματα δεν αλλάζουν, η αναθεωρητική ατζέντα είναι παρούσα από την πλευρά της Τουρκίας, όπως παρούσες είναι και οι σαφέστατες κόκκινες γραμμές από την ελληνική πλευρά, η οποία δεν πρόκειται ουδέποτε να μπει σε μια συζήτηση περί κυριαρχίας, κυριαρχικών δικαιωμάτων και είναι διατεθειμένη να συζητήσει συζητήσει, όπως όλοι νομίζω έχουμε μπεδώσει την τελευταία περίοδο, το ζήτημα της οριοθέτησης αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας, θαλάσσιες ζώνες δηλαδή. Μία η ώρα, ξαναλέω, αναμένουμε τις δηλώσεις. Νομίζω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πολλοί συνάδελφοι εδώ και από την Τουρκία και τα ξένα μέσα εδώ στην Ηρώδου Αττικού, έτσι ώστε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η μέρα που κατά γενική ομολογία μέχρι τώρα έχει πάει πάρα πολύ θετικά.
Πάνω σε αυτό που έλεγε τώρα ο Πιέρος Τζανετάκος, ότι η σύνδεση που κάναμε με το Earth News και την εκπομπή που είναι σε εξέλιξη, ξεκίνησε πριν από λίγο, με τον Γιώργο Κουβαρά και την Κατερίνα Δούκα, η Ηρώδου Αττικού θα πρέπει να σας πω ότι είναι γεμάτη με μαύρα λιμουζίνες, αυτοκίνητα, όλη αυτοκίνητο πομπή του Τούρκου Πρόεδρου. Ένα είναι αυτό. Άμα δείτε δηλαδή το σχετικό πλάνο, είναι από τη μία πλευρά το ένα πίσω από το άλλο οι μαύρες λιμουζίνες και πάνω στο πεζοδρόμιο δεκάδες, και δεν υπερβάλλω καθόλου, δεκάδες συνάδελφοι από όλα τα κανάλια, τα ελληνικά εννοείται, αλλά και τα ξένα και επίσης τουρκικά κανάλια. Ένα-δύο δεν μπορώ να γνωρίζω αυτή τη στιγμή, τα οποία βρίσκονται εδώ, συνοδεύοντας τον Τούρκο πρόεδρο, τον κύριο Ερντογάν. Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή, μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή. Άλλωστε, διαβάζω τώρα εδώ μπροστά μου τον Guardian, ο οποίος χαρακτηρίζει σε μια ανάλυση του, μιλάει για επίθεση γοητείας του Ερντογάν στην Αθήνα, για να αποκαταστήσει κατά τον αρθρογράφο τη σχέση της Τουρκίας με την Ευρώπη. Είναι μια επίθεση γοητείας στο πλαίσιο μιας προσέγγισης win-win, έτσι όπως μιλάει χαρακτηριστικά, ζωτική σημασία μάλιστα, τη χαρακτηρίζει. Η δεν ανταποκρίτρια της Βρετανικής Εφημερίδας στην Αθήνα θυμίζει τι έγινε στο προηγούμενο ταξίδι του Ερντογάν, αυτά που λέγαμε και εμείς νωρίτερα με τον κύριο Βανιτόπουλο, την τελευταία φορά δηλαδή που ο Τούρκος ηγέτης είχε έρθει εδώ, στην ελληνική πρωτεύουσα, και είχε ένα ιστορικό επίσης ταξίδι, είχε χαρακτηριστεί τότε, και το οποίο όμως εξελίχθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με το χειρότερο θα έλεγαμε τρόπο, με την αμφισβήτηση της συνθήκης της Λοζάνης μπροστά στις κάμερες, και τότε όλοι μιλούσαμε για έναν φραστικό πόλεμο. Σε εισαγωγικά παρακαλώ, για να μην υπάρχουν έτσι παρεξηγήσεις. 53 είναι η ώρα, σε λίγο θα δούμε. Ή νόμιζα εγώ δε ότι όταν ο κύριος Ερντογάν και ο κύριος Μητσοτάκης εισέλθουν του Μεγάρου Μαξίμου, θα έχουμε σε αυτές τις πολυθρόνες που σας περιέγραφα νωρίτερα έστω κάποιες τυπικές δηλώσεις, λέξεις πριν την ουσιαστική έτσι, συζήτηση που θα έχουν και κλεισμένων των θυρών. Δεν το είχαμε αυτή τη φορά. Αυτό έγινε μόνο με την πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Σακελλαροπούλου, που άλλωστε ούτως ή άλλως η επαφή έμεινε εκεί και όχι παραπέρα. Εμείς σιγά σιγά θα αποχωρήσουμε. Νομίζω ότι μπορούμε λίγο να εκμεταλλευτούμε την κατάσταση, λίγο να σας πούμε, να βάλουμε ένα τραγούδι και να επιστρέψουμε για τον επίλογο. Πάμε. Νίκος Ψωμιάδης πλέον στη ρύθμιση του ήχου. Λοιπόν, είμαστε και νιώθω ότι μετράω αντίστροφα για κάτι. Για να είμαι ειλικρινής, αλλά όντως σε 4 λεπτά το ρολόι θα δείξει μία. Εκεί εμείς θα παραδώσουμε στο δελτίο ειδήσεων. Εκεί όμως να ξέρετε ότι περιμένουμε αυτή την ώρα. Είναι προγραμματισμένες και δηλώσεις, κοινές δηλώσεις. Σαφώς μπορώ να καταλάβω ότι μάλλον θα πάμε με μία μικρή καθυστέρηση αυτές, αλλά λίγο λεπτή, όχι παραπάνω, γιατί μέχρι στιγμής τουλάχιστον έχει τηρηθεί το πρόγραμμα. Δύο πράγματα να σας πω. Το ένα το επισημάναμε και μαζί όταν ξεκινήσαμε την εκπομπή, όταν έμπαινε την ώρα εκείνη μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο ο κ. Ερντογάν, πίσω από τους δύο άνδρες, ποιος άλλος ήταν ο Πίνατ, όπου έκανε αισθητή την παρουσία του στην είσοδο του κτηρίου και μάλιστα μπαίνοντας μέσα έσκυψε και ο κύριος Μητσοτάκης και τον χάιδεψε για άλλη μια φορά. Για να είμαι ειλικρινής, δεν είδα να έκανε κάτι αντίστοιχο ο κύριος Ερντογάν, γιατί εκείνη τη στιγμή έφυγε το πλάνο, οπότε δεν μπόρεσα να διακρίνω, αλλά μεταξύ μας νομίζω ότι δεν το έκανε. Το άλλο που μου έκανε εντύπωση είναι ο άλλος συνάδελφος, ο Μανώλης Κωστίδης. Χθες παραχώρησα και στον Αλέξη Βαχελάο και σε αυτόν ο κύριος Ερντογάν τη συνέντευξη. Εκεί που ήταν λοιπόν ο Μανώλης, ανταποκριτής στην Τουρκία της τηλεόρασης του Sky, μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους, περνάει από το απέναντι πεζοδρόμιο ο κύριος Ερντογάν, τον βλέπει από απόσταση και αρχίζει να του μιλάει. Λοιπόν, είχαν ένα διάλογο, δεν μπορούσα να ακούσω, αλλά και να άκουγα δεν θα καταλάβαινα τίποτα, δεδομένου ότι θα ήταν στην τουρκική γλώσσα, όπως καταλαβαίνετε. Αυτά ήταν λίγο τα δύο ενδιαφέροντα, τα παραπολιτικά, έτσι που λέμε, στο περιθώριο της σημερινής συνάντησης, η οποία είναι σε εξέλιξη ακόμα. Θα δούμε πολλές φωτογραφίες. Άμα ανοίξετε τώρα σε όλα τα ενημερωτικά site, θα δείτε τις φωτογραφίες των δύο ανδρών μέσα από το Μέγαρο Μαξίμου. Θα δείτε και τους πολιτικούς και τους υπουργούς όπου πλαισιώνουν τους δύο άνδρες. Χαρακτηριστικές όλες αυτές οι φωτογραφίες. Και είμαστε σε αναμονή. Εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι ακριβώς το ρολόι να δείξει μία. Οπότε και θα πάμε, θα παραδώσουμε. Μήπως το ενδιάμεσο αυτό, την ώρα αυτή, έχουμε τις δηλώσεις ή την αρχή των δηλώσεων στην των δύο ηγετών. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και στα ξένα δίκτυα η σημερινή συνάντηση, γιατί βλέπω ότι είναι πάρα πολλοί και κάνουν και μεταδόσεις και περιγράφουν και σε διάφορα site. Αυτή τη στιγμή έχουν θέμα τη συνάντηση των δύο ανδρών. Μην ξεχνάτε ότι τα τελευταία χρόνια από το 20 και μετά τι ζήσαμε στο όριο του πολέμου πάρα πολλές φορές. Εννοείται ότι ποτέ δεν μπορούσε να το πει αυτό στον αέρα. Οι ίδιοι εννοεί οι πολιτικοί να το πούνε. Και μην ξεχνάτε και τι έγινε από το Φεβρουάριο και μετά. Πόσο άλλαξε το κλίμα όταν είχαμε δυστυχώς αυτό το τραγικό σεισμό με τους χιλιάδες, πάνω από 50.000 νεκρούς. Σε καλό κλίμα και η συνάντηση από ό,τι βλέπω για Ραπετρίτη Φιντάν, των δύο υπουργών δηλαδή εξωτερικών. Οι δύο υπουργοί είναι αυτή τη στιγμή στη συνάντηση με τους. Με τον πρόεδρο Ερντογάν και με τον Έλληνα πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, είναι δίπλα τους και παρακολουθούν μετά τη συνάντηση και το τι θα υποθεί και θα δούμε μετά σε τι κλίμα και τι ακριβώς θα υποθεί στις κοινές δηλώσεις. Αυτά από μένα, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πάμε για δελτίο ειδήσεων.